98,8 MHz. Svake srijede od 15 časova u fokusu smo svih dešavanja. Emisija u fokusu Radio Gradiške.
Upravo tako u fokusu, iako je vruće, mi je nastavljamo da pričamo, ugostimo naše sugrađane. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli dakle u novo izdanje emisije u fokusu. Navikli ste nekako u još jednoj mojoj emisiji Ženski magazin da predstavim vrijedne, uspješne, humane dame, a da ne bismo zapostavili i muškarce i da dokažemo da ima isto tako dobrih, vrijednih, humanih muškaraca, dokazat ćemo evo upravo u novom izdanju emisije o fokusu. Predstavit ćemo našeg sugrađanina, čija su djela vrijedna i dostojna da se prikažu i ispričaju. Čuli ste naravno i putem društvenih mreža, ali znate i naravno za našeg sugrađanina. Nije nam trebala društvena mreža da znamo za njega. Uspješan je gradiški ugostitelj. Za njega prijatelji kažu da je veliki drug, prijatelj je čovjek koji je pokazao da ima veliko srce i dušu. Poželjeći dobar dan i dobrodošlicu gospodinu Aleksandru Pucaru. Gospodine Pucar, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav vašim slušalcima.
Evo, ja ću da krenem od vašeg posla prvo, da vas predstavim u drugom svjetlu. Ljudi su naravno vidjeli priču o vama na društvenim mrežama, ali mi ćemo fokus na drugu stranu da prebacimo. Evo, ljeto je, grad je pun turista, mnogo je naših zemljaka došlo iz Evropske unije i pretpostavljam da sad imate najviše posla u vašem restoranu, odnosno krčmi kod Ace. Da li u porodici sad svi angažovani da rade?
Pa jeste. Ja sam to shvatio kao neki obiteljski posao. To je bio moj san. Ja sam kao kuvar završio tu školu i prošao sam kroz mnogi lokale sanjajući o ovome sad što imam. Hvala Bogu, ispunio mi se taj san i uz podršku moje porodice i truda i rada došao sam do toga gdje sam sad. Što se tiče dijaspore i ovih ljudi koji dolaze, to je sad malo sve rijeđe i rijeđe, međutim ima još ljudi naši, zato što su te generacije jednostavno se iskristalisale, ljudi su koji su već otišli davno, oni su u podmaklim godinama i tako dalje, sve manje dolaze, dođu tu, samo da obiđu tu kuću, odu na more, prođu, nešto urade što mogu i tako dalje. Neke generacije, njihova djeca, unučad su već rođena tamo, to su ljudi koji su otišli prije 20-30 godina i više, ništa im nešto ne povlači ovamo, tako da se ta dijaspora i taj vid turizma će se vjerovatno u narednom periodu i smanjivati. Kad je u pitanju moj restoran, ja sam se bazirao na domicilno
stanovništvo. U fokusu stanovništva.
Je, našeg zgrada, našeg stanovništva, svih ljudi, od onih radnika u svim branšama, tako do dostave, do cateringa nekoga, dođemo da priđemo ljudima, da je sad je to sve popularniji vid, da se naruči hrana, da se doveze na kućnu adresu, da to
da se
bude
ne dolazi u restoran. Da
se ne dolazi u restoran. Imamo i taj dio restorana u kojima radimo, ljudi koji se kreću tu i tako dalje. Imamo ljude koje hranimo, radnike, ljudi koji rade po firmama, te catering i tako dalje. Tako da je to sad, jednostavno smo to sklopili, napravili smo jedan krug od kojeg živi ja i moja porodica, egzistiramo i nekih desetak ljudi koji sa mnom radi u tom restoranu.
Koliko vam znači što ste dobili podršku od njih da ostvarite svoj san, da otvorite restoran? Rekli ste da su svi uključeni praktično od proizvodnje pa do gotovog proizvoda.
Pa jeste, mnogo to znači. Jednostavno, ako dođete kući s posla i neko ne odobrava to što radite, to je jednostavno pritisak koji se neće moći izdržati, sutra će se odraditi na posao i tako dalje. Mi smo tu probali da se malo više angažujemo. Evo i moj sin, on je sad završio deveti razred, upisao je prvu za kuvara, to ga zanima, vidim da ga interesuje, vidim da ima nekog feelinga po tom pitanju, volio je to uvijek. Popisao je sad to, pa ćemo vidjeti šta ćemo kako će to dalje ići.
Ali evo, ima dobru podlogu.
Ima i dobro zaleđe. Ima će i budućnost ako hoće. Kroz taj restoran i tako dalje.
Samo treba ima ko da vas naslijedi.
Tako.
Hvala Bogu.
Znači treba sad da se potrudi da što više stekne znanja, prakse i tako dalje, da bi to nastalo da funkcioniše kako treba. Žena je prosvjetni radnik, profesor, koja mi je dala ogromnu podršku. Čerka je kao djevojčica, žensko dijete, ja krenula u gimnaziju, vidit ćemo šta će dalje da se dešava. Znači u tom smislu ja sam zaokružen i kao porodica i kao posao i kao sve.
Da.
Što se tiče nekih poslova koje mi obavljamo van restorana, pripreme i tako dalje, to je sve na meni i na njima. Da. Imamo i tu manju porodičnu farmu i brat ima farmu i odatle izvučemo sve što možemo. Što se tiče toga, ostalo moramo da nabavljamo normalno, zato što su nekad veći u pitanju i veće količine i tako dalje.
Da.
Pa i to povrće, pa i to meso smo od naših okolnih komšija, prijatelja, farmi sa ljudima koji se bave u ovom našem okruženju, Lijevče polju, sa tim poslovima, da izvučemo to od njih, da jednostavno preradimo i do zadnjeg kupca, da distributiramo, da to bude kako treba, čisto, uredno, lijepo, ukusno, obilno,
zdravo,
zdravo, jednostavno. E, to je to.
E, tu je bila jedna od situacija zbog koje sam ja željela da vas ugostim, da vas pozovim. Bukvalno od luka, ne znam, paprike, do svega, do mesa je u vašem restoranu vaš proizvod. Znate šta donosite u restoran?
Jeste. Rekao sam, ne u ovog, povećao se malo i posao i onda da. Je tu jednostavno nemoguće sve da se isprati.
Ali
što
uglavnom
stiče.
Su domaći proizvodi. Rekao, da.
Tu su.
Da.
Proizvodi su domaći i od naših prijatelja, komšija, rodbine, svi ljudi koji se bave s tim. Znači da možemo da to distribuiramo kako je
da.
Najbolje.
Da. Na stranici vašeg restorana predstavili ste se jednom rečenicom. Ja sam se onako ismijala baš. Sva jela sam pripremao da ostanu zapamćena kao dobra, lijepa, ukusna, istekao sam dobar glas, ali sam izgubio stas.
Pa jeste, istina je, svi koji me znaju, znaju da je to tako.
Otko ljubav prema kulinarstvu? Ko je na vas to prenio, Aleksandar?
Pa ljubav prema kulinarstvu, jednostavno, pa i baka je bila, mislim, baka je bila kuvarca stvarno, tetke su bile kuvarce, majka moja. Jednostavno dolazilo je do nekih situacija kada se moralo nešto da se spremi, kada su roditelji bili na poslu, kada je baka bila stara, nemoćna, kada je to,
da.
Pa je to sve iziskivalo da se nešto učini, da normalno
mora
da spremiš sam sebi, da donesiš, da nekad i dočekaš, da probaš i tako dalje. Jednostavno to moja tetka je bila izvrstan kuvar. Znači što se tiče i lovački specijaliteta i riblji specijaliteta, ja sam kod nje i živio kad sam išao u srednju školu u Banja Luku, pa sam i tu naučio mnoge stvari. Tako da sam onda poslije se vratio, jednostavno volio sam to. I bio mi je san da imam ovo sad, ovu konobu što imam, krčmu kod Ace, da jednostavno ta jela koja su sad tu u toj krčmi, to su moje jela, to su jela kojima ja baratam, to su gotova
šta
jela.
Šta vam je specijalitet, Ace? Šta najviše volite
praviti? Pa ta gotova jela, kuvana jela, ja obožavam da radim.
Sa naših prostora.
Da, da, i ta stara kuhinja, ne znam, ja sam potencirao stalno ta gotova jela, gulaše, dobre čorbe, cicvare, domaći hljeb koji pravimo stalno za sve goste, da trudimo se da ispoštujemo svakog gosta s tim domaćim hljebom, da pošaljemo na teren taj domaći hljeb i oni koji su došli tu da ga mogu probati i da ga kupe, jednostavno da ga ponesu kući.
Da.
Tako da je to jednostavno zaokružena jedna priča koja sad funkcioniše, znači moja porodica i ti ljudi koji rade sa mnom, ja sam stvarno zadovoljan sa svima.
Da. Možemo doći da naučimo cicvaru da pravimo, mi koji ne znamo.
Možete, naravno, doći. Uvijek i otvoramo.
Aleksandre, već sam rekla, čuli smo kroz mreže, putem društvenih mreža da ste human čovjek, ali ja ću evo krenuti od one tačke da su vaši prijatelji, odnosno ono što sam čula od vaših prijatelja, da ste veliki prijatelj, čovjek koji je uvijek spreman da pomogne, kažu da čovjek vrijedi koliko ima prijatelja. Je li to tačno?
Pa jeste. Ali iskrenih prijatelja.
Da, oni su mi rekli da vi svaki dan izdvojite po koji obrok za ljude koji zaista ne mogu da sebi izdvoje pristojan obrok.
Pa jeste, nije to uopšte, tu nije problem. Problem je taj obrok distribuirati tom čovjeku ili da. Ljudi koji jednostavno, ti ljudi svi koji trebaju pomoć, oni su ili su nemoćni ili su sami ili tako dalje.
Da.
Moglo bi se tu više učiniti, ne na samo u mom restoranu.
Da.
Pa svi ovi danas u Gradiši daćete danas 50 obroka koje ćete moći da ostavite, koje su ostala, koje se mogu da se pojedu. Jednostavno, samo je problem to malo distribuirati.
Ko će
tim
da odnese
ljudima, da,
tim ljudima?
Tim ljudima to niko ne bi, da bi bilo sporno svakom restoranu i svakoj ovoj kuhinji koja danas radi i ćevabdžinci ili nekome da dadne taj obrok.
Da. Puno otkud ideja tudi. Za to? Moram da vas pitam.
Ideja za?
Da nekome pomognete. Jel, ko nema, neće sam doći, reće ja sam gladan ili gladna, treba da. Mi obrok. Otkud ideja?
Pa ima tu malo i genetike, moram reći.
I su to roditelji prenijeli?
Pa i roditelji, baka i djedi, tako da evo, ja ću vam reći nešto. Znači, moja baka, kad bi neko krenuo u dvorište, u našu kuću porodičnu, skrenuo prema da. Nama i čim bi sjeo za sto, baka je pitala da li je neko gladan. Hoću vam reći da to malo ima i da. I genetike i porodične.
I prenosi
tako
se,
da. Da ne kažem da su da popije nešto ili nešto, nego bi bilo, jeste ti si sin glada. I onda je to meni ostalo nešto jednostavno. Želio sam da tu, to mi je nešto bilo lijepo, znači želio sam da tu nastavim tradiciju tako jednostavno. Eto,
jeste prenijeli to i na djecu, ali oni imaju taj osjećaj?
Jesam, imaju osjećaj.
Da,
imaju.
Da pomognu nekome.
Imaju osjećaj, sigurno. I mislim da je to dobra osobina.
Da. Živite u Brezi Klamincima?
Živimo u Dubravama.
U Dubravama, dobro. Kažu da ste vrijedni i nekako da pomažete jedni drugima. Koliko sa tim prijateljima koji su išli sa vama u školu, družili se, imate vremena da se zajedno družite, evo, i da pomažete jednim drugima?
Pa jednostavno, ta generacija...
Je li ima vremena od posla, recimo, da
pa
se
ima,
napravi
može se
neki...
naći vremena, može se naći vremena, ne može se reći da se ne može naći vremena, jednostavno čovjek treba malo organizovati i tako dalje. Međutim, ta moja generacija, ja sam nekako uskraćen za tu neku svoju generaciju koja je jednostavno generacija 93. koja je rasula se po čitavom svijetu. Ja imam stvarno iz razna možda tri druga koji su ostali tu od ostalih 30.
Da.
Tako da prijateljstvo se stvaralo sa nekim drugim ljudima, sa ljudima kojima radim, sa prijateljima, sa komšijama, sa ljudima koji su došli na ovo podneblje iz drugih gradova, posljednicom ovih ratnih dešavanja i tako dalje. Tako da prijateljstvo i drugarstvo ne manjka, samo čovjek treba nađe sebi srodne ljudi s kojima može da komunicira na takvom nivou, nekom tvom nivou koji je sasvim ok.
Da. Vi ste, što sam dobila naravno informaciju od vaših prijatelja, da ste i uključeni u gradnju parohijske sale.
Pa jesmo, mi smo tu, ja se nalazim na ovoj strani gdje je Dubrava, parohija je Dubravska, samo se nalazi crkva i to se mjesto nalazi u Brezi Klamince.
Da, i crkva je Svetog Petra i Pavla.
Crkva je Svetog Petra i Pavla i mi smo tu osveštali 2004. godine, krenuli smo sa tim temeljima i prvi paroh Aleksandar Savić, to je bio tu stvarno, moram da skrenem pažnju, čovjek je napravio jedan veliki posao, izgradio jedan prelijepi hram. Uloženo mnogo truda, mnogo novca, mnogo sestrava, mnogo vremena da bi se to tako napravilo. Sad je došao jedan drugi paroh, sveštenik, moj brat Momo Maksimović,
bio je,
s kojim
sam
dobar prijatelj, da stvarno, koji unio neku drugu energiju u tu crkvu, koja je ta crkva puna, koji se oko te crkve se okupljaju ljudi, dolaze prijatelji, idu na molitve, osvještavaju, koljiva, jednostavno crkva ta ima dušu. Ona je uvijek puna, ona je uvijek sa dosta naroda svijeta vjerovanog koji vjerujućeg. Tako da je...
Falila ta sala još da...
Ostala nam je ta sala, čekamo preosveštenog Jefrema da nam, što kažu, ucrta koordinate, mi smo to sve pripremili, zaokružili smo to prošle godine, taj plac oko crkve i tih 6000 kvadrata sad crkva posjeduje. Ostalo je da krenemo sa gradnjom parohijskog doma i sale.
Znači, jel se javljaju mještani da pitaju dok li stigli radovi, kako možemo pomoći?
Javljaju se ljudi i više nego što smo planirali da vide šta se može pomoći, kad ćemo krenuti, šta ćemo, obećali smo im sada poslije ove slave u petak da se to već kreće malo u radove, nešto ćemo, planirali smo da ćemo sigurno temelje odraditi sad u najkraćem roku, vidit ćemo kako će to ići, znači zavisi nam sad malo samo da dobijemo taj blagoslov gdje ćemo krenuti s tim da se to označi i nadamo se Bože zdravlje da ćemo to završiti u skorije vrijeme.
Hoće sad za slavu sela i crkve, hoće biti neko druženje, će se praviti neka čorbica ili pravite
hoćemo, to? Hoćemo, imamo to druženje svake godine sve više i više. Izašli smo na nekih 300 ljudi na ručku, imamo i uoči slave, imamo osvećenje gdje nam je puna crkva stvarno naveče ljudi, onda da Petrovdan sama liturgija i to sve što ide kroz to je stvarno velika posjećenost i ljudi i onda imamo i taj zajednički ručak svečani gdje je stvarno posjećeno i odeziv je odličan i ljudi i svemogućih naroda ovoga, tako da to nekako ide i to je fino kad se to tako dešava u jedna crkva, zato i postoji.
Da. Pričala sam evo i na početku, nedavno je izašla priča vama kako već duži period pomažete i brinete o svom komšiji Fezi Mašiću, obezbijeđujete mu hranu, lijekove. Fezo je sad, čini mi se, u staračkom domu.
Jeste.
I nekako ste, da kažemo, djeca sad zaboravljaju roditelje i najbliži zaboravljaju svoje. On je vama samo komšija i srušili ste tu neku barijeru da vjera, nacija nije bitna, vi niste nikakvoj rodbinskoj vezi, znate se, ali Aleksandre, to je baš veliki teret za vas, nećemo reći finansijski, ali evo, brinete još jednoj osobi. Imate djecu, kuću, porodicu, restoran, radnike.
Da. Hvala Bogu, nek su oni svi živi i zdravi, nek taj posao ide, pa ćemo se mi briniti šta više o njima. A vraća se opet do svoje bake i djede. Ja sam tog čovjeka zatekao po svoje bake i djeda kad su tu bili. On je bio stvarno vrijedan čovjek. Jednostavno čovjek kojega život nije mazio. Svi su Romi, Romi imaju neki svoj životni put koji nije ni malo lak.
Da.
Oni se bore kroz život koliko mogu. Kad dođu ti stari dani, oni su i bez penzije, bez radnog staža i bez svega toga. Posebno se brinu i za svoju staru gluvonjevu majku. Ja sam to naveo tamo i te neke sitnice koje je on prikazivao i kako se on ponašao.
Jel pobudio u tom momentu
jako,
u vama
jako
da pomognete
emocije,
da. Njemu? Da.
I onda jednostavno, nije on njemu bilo teško, nikad ni pomoć, nikad ni meni, ni djedu, ni ovo, ono kad je bio tu, čak i s djedom išao i u kafanu da popije koji rakić i tako dalje i tako dalje. Jednostavno, jedna neiskvarena duša koja je došla u situaciju da ne možemo sad pustiti čovjeka da nema šta da pojede. Pričali smo o tome da ima uvijek jedan, dva obroka viška.
Vi ste krenuli tako da kupite lijekove i ne
tako
znam
ja. Većutim, sad je on već iznemogu. Godine su tu, on je 47. godište. Ne može sam ni da, može, malo je pokretan, ali jednostavno ne može sam da sebi spremi, ni da sebi donese, ni da prepozna lijekove koje pije, neki 6, 7, 8 vrsta lijekova i tako dalje. Jednostavno, morali smo da reagujemo tako kako smo reagovali, da ga smjestimo u neki dom pa da vidimo šta ćemo i kako ćemo dalje. Ja sam to ispratio i pratit ću dok god mogu. Ne mogu da ne kažem da se sad nije uključio i socijalni rad malo više i tako dalje i ti ljudi, pa ćemo gledati da to, da ispratimo taj čovjek u život do kraja ako budemo.
Da, da nije baš ostavljen, da nije
tako,
javljaju se ljudi nakon te priče, to je super nova priča, ljudske priče. Javljaju se ljudi, pitaju vas jel treba pomoć ili ne znam nije otkud to.
Pa javljaju se ljudi, ne baš da pitaju.
Kako su reakcije?
Da. Reakcije su strašno pozitivne. Nije to bilo, od nekih 300 reakcija na ovaj upit je bilo pozitivnih i pohvala sa svih strana. Ljudi vide i to razumiju, da je to naša svakodnevnica, da mi stvarno imamo tih ljudi dosta oko sebe u svom okruženju.
Da.
Da ljudi neće da vode brigu o svom najbližem, o svojoj porodici, neko zaboravi roditelja, neko ovog, neko onog. Jednostavno, mi smo ljudi na ovom podneblju, ja sam to i rekao tamo, koji još imamo u sebi nekog dobročinstva, puno mi imamo toga. Nismo mi onaj, da ne kažem, zapad koji je
hladnokrvni narod.
Hladnokrvan jeste narod i koji tako zaboravi na svoga, bližnjega, a ne na nekoga drugog i tako dalje. Jednostavno, mislim da se tu može još mnogo toga učiniti i pomoći tim ljudima da taj svoj život završi onako kako je. I ole normalno.
Ali evo i ovaj vaš dobri čin je nekako i našim slušalcima i sugrađanima treba da im kaže da pogledaju oko sebe u svom okruženju. Svi mi imamo nekoga kome je zaista potrebna pomoć. Ne mislim samo finansijski, evo da bakama i djedovima da odimo u kupovinu, nešto da im kupimo, da im pomognemo, da oni ne mogu sami, neko je bolestan.
Ma naravno, samo mi smo malo, ja sam malo kivan na ovaj sistem koji je malo je previše komplikovan. Kad vi pogledate kolike su procedure kod ljekara, koliko vi pogledate koliko vam treba da dobijete jedan recept, da dobijete jedan lijek, da dovoljno je da tu pomognete čovjeku,
da
ne ode on sam, da mu to bude nekako pri ruci i tako dalje. Ali jednostavno ovaj sistem je toliko zakomplikovan da jednostavno ti sad od jednog običnog recepta za lijekove trebaš da se najavljuješ, pa trebaš da čekaš, pa da dolaziš i tako dalje, da ne pričamo o nekim teškim bolestima.
Da.
I nekom, mislim da nije do svijeta naroda ovoga običnoga, nego je do jednog sistema, zakona i tako dalje, nekih stvari koji moraju da se rješavaju na državnom nivou.
Aleksandar, mislite da smo još uvijek narod koji ima srca i duš?
Kako li ne? Ogromno srce.
Evo, vi više komunicirate s narodom i kroz restoran i u Dubravama i srećete se sa ljudima. ipak Balkanci nekako imamo dušu, srce i čini mi se da ne bi ostavili na cjedilo komšiju da mu se nešto desi.
Ma ne, ne, bilo je to, vidlo se to i kroz ovaj nesretni rat da su ljudi pomagali jednim drugima ne javno, nego nekako skrivajući se da pomognu jedni od drugih, da pomogu nekom drugom ili trećim i zašto da ne učiniti to čovjeku? I taj rat što je trajao, nije trajao 100 godina, trajao jedno vrijeme i presjeklo se, sutra treba da živimo svi sa njegovom, ne sa njim, ajde da živimo s njegovom djecom, s njegovim unučajem, kako da ih pogledamo u oči? Ako smo mogli na neki način da sebi ne otežavamo, da ih pomognemo.
Da.
Sad je to izašlo na vidjelo da je to jednostavno samo tako može da živi i funkcioniše u ovom svijetu.
A ne biste vi ovu priču ne pričali da nije vaš komšija poslao priču da vi svom komši pomožete?
Ne bi. Komšija mi izdao nakon 20 godina. Tajno grada.
Jel razgovarate još sa komšijom nakon ovoga?
Razgovaram. Hvala mu svakom slučaju.
Aleksandre, dali ste i 60 puta krvi, preko 60 puta pomažete razne sportske klubove, mnogo dakle humanih i dobrih dijela ste uradili do sada, što evo mnogi nisu znali. Onako kad legnete uveče i pomognete tako nekome, koliko ste vi zadovoljni, srećni, koliko ste ispunjeni nakon jedne dobre, evo nekome date obrok jedan recimo.
Pa sretan sam, presretan. Jednostavno, znate kako, već sam pošao da ne razmišljam o tome. To mi je došlo u neku rutinu. Ne znam,
da pomognete nekome.
Uopšte, da. Ne obazirim se da mi je to neki napor ili da mi je to nešto, da mi je to nešto sputava ili da nešto sad ja to moram ili da nešto to. To jednostavno radite rutinski, jednostavno šta će to jedan obrok ili nekome dati. Ili djeca što se bave košarkom, odbojkom, tenisom, fudbalom, pokušavaju da nešto organizuju, da se takmiče, da se izađu na ove terene, da se ne bave telefonima, da se ne bave kućom, da se ne bave jednostavno nešto što se može dati, uvijek se može dati. Jednostavno da samo da se to nastavi taj sportski duh i da jednostavno ta djeca živi u nekom zdravijem okruženju.
Da. Jel može jedna porodica evo da živi od svog rada?
Jedna
vi
porodica...
proizvodite i hranu i to plasirate dalje kao proizvod.
Da.
I svi ste uključeni. Jel može jedna porodica, možete sačuvati djecu da ostanu evo u Gradišci?
Pa to nam je najveći cilj i najveći problem.
Mlade sačuvati.
Sačuvati mlade i dovesti ih u neki put, neki ispravan put.
Da.
Znači previše smo mi toj djeci dopustili slobode, razmišljanja, jednostavno koliko su oni mladi, kako smo se mi ponašali u mladosti, šta smo morali da radimo, šta nismo mogli da radimo, koliko puta sedmično da izađemo, koliko vremena oni sad provode na telefonu, koliko provode bez telefona, jednostavno to će biti najteži posao za ovu generaciju koja dolazi, za njihovu djecu i tako dalje, da ostanu na tom pravom putu. Znate kako je, ja stvarno moram da kažem, što se tiče moje djece, supruga i ja stvarno trudimo da im i neku ruku obezbijedimo što im treba, da ne ide to u neku preveliku financijsku
skromnost.
Da, pa neka žive, treba ih učiniti srećnim djecu, a ne bogatim.
Da.
Ako ih učinite srećnim, za njega će biti onih 5 maraka danas okej.
Da.
A ako ga ne učinite sretnim, za njega je puno i 100 maraka malo danas da mu darujete. Jednostavno da ta djeca ne mogu da na neki balans shvate u ovom vremenu. A ako otac i majka radi danas u ovom vremenu, može se ovdje zaraditi, ako imate kuću na porodicu, na selu ili nešto, još možete da sebi privredite, to je sasvim okej.
Red radi disciplina.
Pa red radi disciplina, pa onda provod, veselje i tako dalje.
Da se
aktivnosti ostale.
Može za rad, za neki normalan i pristojan život.
Pa sigurno da može. Jel misli ovi djeca sad idu sve više, hoće rad, neće rad, idemo na more, idemo rad, tamo idemo vam, tamo se radi 12, 13, 14, 15 sati, 16 sati, ja sam to prošao zato što znam. Jednostavno idete s posla, idete ponovo u krevet i tako radite 3-4 mjeseca, kad te sate podijelite ovdje, ako vi ako hoćete raditi 15 sati, već poslodavaca 90% sad dati da radite.
Da.
Ako hoćete raditi 15 sati, toliko je satnice radite. Jednostavno, ne možemo to da stvarimo da je ovdje bolje. Sve je bolje ovdje, i društvo, i okolina, i tu u svojoj porodici, u svom kući, u svojoj krevetu, kad ste tu i jedete iz svog tenjira, to se ne može platiti.
I svi koji dođu kažu da se radi kod nas, koliko gore, Austrija, Njemačka, ne znam, navodim primjere zemalja Evropske unije, da bi isto imali platu.
Isto, samo ta generacija je nepovjerljiva. Znači, da. Ako ne ode, da vidi, ne provjeri, tako neće ti vjerovati.
Ali se vrate ponovno
se
kod nas.
Jedni se i ne vrate, ajde nima neko negdje, tamo ostanu, porodica neko povuče ovo, ono. Međutim, ti ako odeš sam, tamo odeš, to je teško. Jednostavno, ovdje porodica bez tebe, ti tam bez porodice, tu neće biti ni financija, ni porodice, ni života, ni ništa.
Ni odgojenog djeteta,
da. Djeca će da završe na svom putu nekom koji vjerojatno neće biti ispravno.
Da. I za kraj, Aleksandre, rekla sam, mnogo stvari ste uradili dobrih, živite, radite u našem gradu. Čemu učite još djeci? Pokazali ste im kako treba biti, kako se treba raditi. Jel pronalazite sebe i suprugu u nekim njihovim postupcima da ste im prenijeli, da su on to usvojili?
Kako da ne? Pa prenijeli smo im ono što im možemo da prenesemo. Znači, sin stvarno zagrijao, da kažem, za ovaj vid posla, eto, za kulinarstvo. Obavlja poslove kod kuće. Tamo imamo jedan priručni magazin gdje on prima robu, gdje je dostavlja, prima, dočekuje ljude, radi u tom skladištu gdje smo sada, seka je kod kuće sa majkom, znači uči je majka nekim poslovima, nekim obavezama koje će imati u narednom životu, ako da. Bude morala da radi to što radi, ako bude morala da ide na posao i tako dalje, ako ne.
Svi zarade platu kući.
Svi su mogući tu zarade platu i jednostavno funkcionišemo kroz to sve, stvarno. Da. Hvala im na tome.
Aleksandre, ja ću da vam se zahvalim što ste bili gosti. Nekako željela sam da pokažem svim slušaocima da imamo vrijednih muškaraca, humanih, hrabrih, i da im pokažemo i da im kažemo nejednostavno da se okrenu oko sebe. Vjerovatno ima još sličnih situacija i sličnih ljudi kojima je potrebna pomoć.
Jeste, hvala vam na tome svemu i što ste dali vremena da možemo o tome malo razgovarati. Treba pomoć u svakom slučaju. To ćemo se sigurno dobro vratiti.
Da. Hvala vam, vidimo se, naravno, nadam se uskoro na Čorbancu nekom
dobrom.
Hvala vam,
dobrodošli, prijatno.
Hvala Aleksandre, još jednom poštovani slušalci, bilo to još jedno izdanje emisije U fokus. Hvala vam za pažnju.